Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Aktivistë dhe simpatizues televizijës së Vetëvendosje mbrëm kanë festuar në Prishtinë për siç kanë thënë fitoren e Shpend Ahmetit. Papa Francesc arriti në Birmani, ku pritet të bisedojë lidhur me krizën e refugjatëve musliman në Rohingja. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistët dhe simpatizuesi televizijës së Vetëvendosje kanë festuar mbrëm në sheshin Skënderbeu në Prishtinë për, siç është të thënë, fitoren e kandidatit të këtij subjekti politik, Shpend Ahmeti, për kryetar të komunës së Prishtinës. Duke folur para tyre, Ahmeti është të zotuar se do të punojë për të mirën e qytetit të Prishtinës. Pas numrimit në qendrën e numrimit dhe rezultateve të votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votat të përmes së postës, Lëvizja Vetëvendosje ka konfirmuar se kandidatet e saj e kanë fituar garën për kryetar të komunave në Prishtinë dhe Prizren. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale më 19 nëntor do të shpallen gjatë ditës së sotme. Papa Francesc sot ka arritur në Rangun të Birmanisë në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, meç raste do ta vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman në Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolik nga e gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur papën. Pritet që Papa Francesc do të diskutojë për krizën e refugjatëve Rohingja në takimet e tij me shefin armatës së Birmanisë Min Aung Hlaing dhe me liderin civile të këtij vendi Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Më se 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinj gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje kanë përshkruar si pastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po i ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndecës së zhdukur të Argentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim për nëndecën në San Juan me 44 antar të ekuipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim, pasi kushtet e vështira detare kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekuipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, fadje zëdhënës i marinës e Argentinës, Enrique Balbi, në një konferencë për gazetar. Për kundër këtyre komenteve, shumë zyrtar dhe antar të familjeve i kanë humbur shpresat se antarët e ekuipazhit të nëndecës mund të shpëtohen të gjallë. Qeveria e Irakut i ka ftuar kompanitë jashtme të energjisë për të konkurruar për të drejtën për kërkime për naftë dhe gaz në hapësirat kufitare afër Iranit dhe Kuvajtit. Në deklaratën e mbrëmshme, Ministria e Naftës e Irakut thot se 8 territore ofrohen në jug dhe në lindje të këtij vendi së bashku me një fushë të naftës, e cila gjendet në ujrat territoriale irakiane në Gjirin Persik. Ministria me tutje theksoi se zyrtarët qeveritar për këtë çështje do ta mbajnë një konferencë për gazetar gjatë ditës së sotme për t'i shpallur detajet e tjera lidhur me ofertat për eksplorime në këto fusha. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka shkrime për çështjen e ndërhyrjes politike në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Duke u fokusuar në këtë temë, Fatmire, përditshmja koaditore fillimisht nxjerr më pas 5 letrat që nga politikanët i ka pranuar prokurori i shtetit Aleksandr Lumezi brenda një viti. 4 letra janë të presidentit Hashim Thaçi, cili ka kërkuar nga prokuroria që të ndriçojë 4 krime dhe një letër kryeprokurorit Lumezi ka dërguar kryeministri Ramus Haradinaj para një jave. në përmjet të cilës kërkon që të dalin në dit vrasjet e pas luftës krime këto që janë të vjetra rreth 17 vjetë. Gazeta thekson se letrat e politikanëve drejtuar Lumezit nga ana e monitoruesve të sistemit të drejtësisë cilësohen si ndërhyrje politikës në pavarësinë e punës së institucioneve të prokurorit të shtetit. Monitoruesit e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se deklarimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës se ka nisur punën për rastet që u ka kërkuar hetim kryeministri Ramush Haradinaj, për çfarë kryeprokurori Lumezi ka obliguar të gjithë prokurorët e prokurorive themelore si dhe krye prokurorin e prokurori speciale që të identifikojnë lëndët penale që kanë të bëjnë me vrasjet e pasbuluara gjatë dhe pas luftës dëshmon për politizimin e këti institucioni. Fatmir?
Po si vlerësohet kjo çështje nga ana e përfaqësuesve të shoqërisë civile sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, përfaqësues të organizatave jo qeveritare i kanë thënë koazitore se një qasje e tillë ku prokurori i shtetit merr letra nga lideret politik dhe institucional dëshmon në politizimin e skajshëm të prokurorisë në nështrimin e këti institucionit pavarur në raport me kredet e lartë të shtetit, kryeministrin apo presidentin. Ata thonë se ligjërisht prokuroria e shtetit është obliguar që të hetoj çfarëdo krimi që ka ndodhur pa u ndikuar nga askush dhe se kjo prokurorie ka pasur obligim që të hetoj vrasjet pas luftës dhe jo të priste që politikanët të shkruajnë letër që të nisin hetim për këtë rast. Kësisoj, si që nënvizon ko aditore shqetsuese për shoqërinë civile kosovare janë veprimet si shtuhet urgjente të prokurorisë shtetit pas letrave të presidentit Saçi dhe kryeministrit Haradinaj që ky institucion i drejtësisë të ndriçoj vrasjet e pas luftës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në qendrën e numrimit dhe rezultateve të Kosovës gjatë ditës së djeshme janë numruar votat me kusht për kryetar të komunës së Prishtinës dhe të Prizrenit. Po ashtu ka përfunduar edhe rinumrimi të gjitha vendvotimeve në komunën e Dragashit dhe 3 vendvotime në komunën e Rahovecit. Megjithëse rezultatet që dolën nga ky numrim ishin publike, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, rezultatet zyrtare do të shpallen sot më vonë gjatë ditës. Kronike Bekim Bislimit.
Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka theksuar se shpallja e rezultateve zyrtare pritet të bëhet gjatë ditës së hënë.
Pas këtij procesit në qendrën e numrimit dhe të rezultateve do të bëhet futja e të dhënave nga ky numrim dhe rinumrim. Do të procedojmë tutje pra me shpalljen e rezultateve përfundimtare të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave që është mbajtur me 19 nëntor.
Megjithatë, sipas Elezit, certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit përfshirë edhe të balotazhit që u mbajtën me 19 nëntor, do të bëhet sipas afateve të parapara me ligj.
Dihet që pas shpalljes së rezultateve përfundimtare është afati 24 orësh i subjekte politike për të paraqitur ankesat e tyre në sërish në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa. Pra kjo është një procedurë e parapar ligjore, ka ndodhur zakonisht kështu do të thotë edhe në proceset e mëhershme.
Ndryshe, rinumërimi dhe numërimi votave me kusht në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka qenë publik dhe i qasëshëm për medje dhe bazuar në rezultatet e publikuara nga numërimi votave me kusht, votave të personave me nevojët e veçanta si dhe votave për mes postës nga zgjedhjet për kryetar të komunës e Prishtinës, numërin më të madh të votave të përgjithshmi i ka marrë Shpend Ahmeti, kandidati lëvizjes vetëvendosje. Ahmeti ka marrë 861 prej votave me kusht, me post dhe të personave me nevojët e veçanta, ndërsa kundër kandidati ti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Arbana Brashi ka marrë 733 vota. Në garën e balotazhit për komunën e Prishtinës me 19 nëntor, Shpend Ahmeti nga Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë 41.401 votë, ndërka që Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës kishte marrë 41.164 vota. Në Prizren, shumica votave me kusht votave të personave me nevojat e veçanta si dhe votat për mes postës, 368 vota i ka marrë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës Shaqir Totaj përball kandidatit televizës vetëvendosje Mytoher Haskuka me 329 vota, por ky i fundit ka udhëhequr në garën e balotazhit me 19 nëntor. Pas rinumërimit të gjitha votave në 34 vendvotime të komunës së Dragashit, Shaban Shabani nga Partia Demokratike e Kosovës ka marrë shumicën e votave përball kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Selim Kryeziu. Gjithashtu pas përfundimit të rinumërimit të votave për komunën e Rahovecit, për tri vendvotime për të cilat ishin raportuar pa rregullësi në garën për kryetar të komunës së Rovecit, Smail Latifi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë shumicën e votave përballë kundër kandidatit Idris Vahapi nga Partia Demokratike e Kosovës. Megjithatë, të gjitha këto rezultate mbeten ende jo zyrtare deri në shpalljen e tyre zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të dhënat e fundit zyrtare për rrogat në Kosovë kanë treguar se mesatarja është mbi 500 euro. Ekspertët dhe disa qytetarë konsiderojnë se kjo rrogë është e pamjaftueshme për plotësimin e kërkesave themelore të një familjeje për një muaj. Sipas statistikave, rrogat më të larta janë në sektorin publik sesa në atë privat. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët anketuan nga Radio Evropa e Lirë thonë se pagat që ata marrin nuk përmbushin nevojat e familjeve të tyre. Idris Ahmeti thotë se me të ardhrat mujore prej rreth 400 euro sa i merr, nuk arrin të përmbush nevojat e familjes së tij katër anëtarshe.
Po kjo pagë të sot nuk është mjaftueshme hiç, sepse çmimet janë mjaft shtrenjta kësaj këtu. Kjo kokë zera për mill me blej.
Gjashëm shprehet edhe Safet Mezini.
Jo, kjo nuk do të jetë mjaftueshme për një person, jo për një familje, se në bazë të kushteve dhe të qmime që ekzistojnë, është realitet se jo që mendoj.
Ndërkohë edhe Naim Gashi, eksperti çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se paga mesatare prej 500 euro është e pamjaftueshme për standardin e qytetarëve në Kosovë.
Sa i përket shportës konsumatorëve, unë mendoj se rritja e pagave duhet të shkojë proporcional me inflacionin i cili është në Kosovë dhe me çmimin e mallrave, çmimeve të cilat ekzistojnë në tregun e Kosovës. Ajo që ka mund të them është se paga mesatare mbi 500 euro nuk është e mjaftueshme me për standardin jetësor të qytetarëve të Kosovës për faktin se rreth 45% të mallrave në Kosovë importohen nga vendet e Bashkimit Evropian, domethënë janë çmime të Bashkimit Evropian, ndërsa pagat e Kosovës janë të papërballueshme për çmimet e tilla.
Ai thot se Kosova ka nevojë për një nxitje edhe më të madhe të zhvillimit ekonomik, pasi që sipas tij vetëm përmes rritjes së afatgjate ekonomike mund të rritet niveli i pagave, të ardhurat kombëtare në përgjithësi, produkti i brendshëm bruto dhe të përmirësohet bilanci tregtar.
Nëse gjitha këto ndodhin atëherë, në mënyrë vetvetiu do të rriten edhe pagat në Kosovë dhe do të përmirësohet standardi i qytetarëve të Kosovës.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se në bazë të ulumtimeve që ata kanë bërë, pagën mesatare në Kosovë e kanë rritur pagat e larta të zyrtarëve në institucionet e Kosovës, të cilat marrin pagë deri në 5000 euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë janë një numër i konsiderueshëm i punëtorëve që marrin paga në 200 euro. Sipas tij, paga mesatare mbi 500 euro mund të jetë matje reale, por jo e arsyeshme.
Po realisht, nëse përfshihet këto, disa organizata buxhetore që kanë paga të mëdha dhe me ata punëtorë për të cilët marrin paga më pak se 229 euro pagë mesatare, apo ne kemi mbi 60.000 ata që marrin pagë minimale në sektorin privat dhe publik. Atëherë kjo është jo real, kjo është diçka që është matje reale, por jo arsyeshme.
Paga mesatare bruto në Kosovë nga 9 vende që janë marrë si mostër: Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Bullgarisë, Rumanisë dhe Moldavisë, Kosova pozicionohet e katërta për ngalartësia e pagave. Paga mesatare bruto sipas të dhënave të ASK-s është në Malin e Zi me 751 euro, derisa më e ulta është në Moldavi me 271 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka paralajmëruar se rezultatet zyrtare të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale do të shpallen gjatë ditës së sotme. Aktivistë dhe simpatizues të vetëvendosjes së mbrëm kanë festuar në Prishtinë, për siç kanë thënë fitoren e Shpend Ahmetit. Papa Francesc arriti në Birmani, ku pritet të bisedojë lidhur me krizën e refugjatëve musliman Rohingja. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.